В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, в Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні МВФ вирішить, чи надавати Україні чергову позику.
Очікуємо на позитивне рішення. Всі попередні заходи, передбачені нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, виконані українським урядом.
На Донбасі сепаратисти перегруповують свої сили.
Не допускають представників ОБСЄ до моніторингу відведення, перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію.
Чим зупинятиме Міністерство інформполітики російського окупанта?
Мені плевать на русскоязычный Донбас. Я его почти уничтожил. Я агресивное, тупое русское быдло.
Про це та про інше, зокрема і про те, що Конгрес Сполучених Штатів посилює тиск на адміністрацію Обами з вимогою надати зброю Україні для захисту, ви почуєте одразу після новин. І зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Рада Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні 11 березня планує схвалити програму кредитування України обсягом 17,5 мільярдів доларів. На таке рішення МВФ очікує більшість аналітиків. Українська економіка зазнала значних втрат у 2014 році внаслідок конфлікту із проросійськими сепаратистами на сході країни і майже повного припинення торгівлі з Росією. За прогнозами, у 2015 році валовий внутрішній продукт України скоротиться ще на 5,5%. Минулого тижня українські законодавці схвалили жорсткі заходи економії, ухвалення яких є умовою для надання Україні розширеного кредитування МВФ. Президент України Петро Порошенко 10 березня підписав ці закони. Київ сподівається вже цього року отримати до 11 мільярдів доларів, щоб поповнити міжнародні резерви, які перебувають на найнижчому рівні за більше як десятиліття. Президент Петро Порошенко в телеінтерв'ю 9 березня закликав українців дивитися правді в очі. Поки йде війна, не буде ніяких інвестицій в Україну, наголосив. Прогресу у питанні звільнення всіх українських заручників немає, заявив президент України Петро Порошенко під час телефонних переговорів з президентом Франції Франсуа Оландом 10 березня. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення місії ОБСЄ і активізації процесу залучення миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба українського президента. Сотні російських солдатів загинули під час бойових дій на Донбасі, заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Сотні молодих росіян також втратили своє життя на сході України. Вони були туди направлені Кремлем, щоб воювати і померти. Коли вони прибувають додому у цинкових трунах вантажем 200, їхнім матерям, дружинам та дітям кажуть не ставити багато питань і не піднімати шуму, якщо вони хочуть побачити якусь допомогу.
Зазначила Нуланд у вівторок під час слухань комісії з закордонних справ Сенату США. Бойові дії на сході України тривають з березня 2014 року. Згідно з даними ООН, за цей час там загинули близько 6 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію у направленні озброєння та військових на Донбас для підтримки сепаратистів. Москва ці звинувачення відкидає. На Луганщині сепаратисти не допустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до так званої прикордонної зони. Про це йдеться у звіті організації про моніторинг ситуації на Донбасі. Раніше, 6 березня, генсекретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр повідомив, що й досі представники спеціальної моніторингової місії не отримали повного доступу до всієї території сходу України. Необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї території Донбасу є одним із пунктів мінських домовленостей. Спостерігачі неодноразово заявляли, що сепаратисти відмовляють їм у такому доступі. Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату та секретарю лічильної комісії парламенту у зловживанні владою під час ухвалення диктаторських законів 16 січня 2014 року, а Печерський суд Києва вирішив взяти його під варту. У повідомленні Генпрокуратури не значиться прізвище екс-депутата, але під час ухвалення законів 16 січня секретарем лічильної комісії українського парламенту був комуніст
Сергій Гордієнко. Іракські сили безпеки відновили контроль над містом Аль-Алам, що на півночі від Тікріта, великого центру, який утримують бойовики угруповання «Ісламська держава». За повідомленням військового командування Іраку та мера звільненого міста, військові, переважно шиїти, відбили в ісламісті в Аль-Алам у вівторок, відкривши шлях для продовження операції щодо звільнення від «Ісламської держави» міста Тікріт.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Найімовірніше, Міжнародний валютний фонд погодиться надати Україні понад 17 мільярдів доларів допомоги, прогнозують як українські експерти, так і урядовці. Частина закордонних фахівців менш оптимістична. Рада директорів фонду, яка має вирішити долю кредиту, збирається сьогодні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запевнив, що Україна виконала усі вимоги МВФ, зокрема щодо скорочення державних витрат і підвищення тарифів. Про це говорять і економісти, але вони наголошують, що коштів від міжнародних кредиторів вистачить лише для уникнення дефолту і забезпечення фінансової стабілізації. Якщо уряд не продемонструє прогресу у реформах, Україні не зарадять і гроші від західних донорів, зауважують аналітики.
Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду збереться у Вашингтоні з єдиним питанням порядку денного – чи надавати Україні кредит за новою програмою допомоги. 2 березня цього року Верховна Рада ухвалила урядовий пакет законів, які дають Україні змогу виконати умови для отримання кредиту МВФ. Йдеться про пенсійну реформу, підвищення ренти на видобуток корисних копалин та про зміни до державного бюджету. Україна виконала всі вимоги іноземних кредиторів і може сподіватися на позитивне їхнє рішення, запевнив прем'єр Арсеній Яценюк.
Ми очікуємо на позитивне рішення наших міжнародних партнерів щодо фінансової допомоги для стабілізації української економіки Міжнародним валютним фондом. Всі попередні заходи, передбачені нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, виконані українським урядом, як завжди.
Кредит МВФ Україна швидше за все отримає, бо уряд виконав більшість умов, висунутих донором, зауважив Радіо Свобода виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук.
Важко собі уявити, щоб, скажімо, в такій серйозній ситуації Україна почала робити, що їй заманеться, враховуючи, що у нас там валютні резерви 5-7 мільярдів доларів.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонина ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи знаєте ви, як Київ витратив попередні транші Міжнародного валютного фонду.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Найближчим часом на засіданні РНБО розглянуть кроки, необхідні для виконання мінських домовленостей. Рішення про це ухвалили на засіданні так званого воєнного кабінету на чолі з президентом. Між тим, зі Сходу надходить інформація про те, що сепаратисти створили декілька ударних формувань, а за селище Широкі на поблизу Маріуполя тривають бої. Українські та західні експерти не виключають, що повномасштабні бойові дії можуть початися уже найближчим часом, розповідає Дмитро Шурхало.
Збройні сили України виконують мінські домовленості відповідно до принципів міжнародного права та вимог ОБСЄ. Натомість проросійські сепаратисти постійно не допускають спостерігачів місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення озброєнь, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін за результатами наради в адміністрації президента.
Представники Донецького і Луганського постійно не допускають представників моніторингової місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення, таким чином перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію.
Відтак, найближчими днями відбудеться засідання РНБО, на якому будуть розглянуті кроки, які необхідно здійснити для виконання мінських домовленостей. Павло Клімкін наголосив, що цей процес має відбуватися під контролем ОБСЄ і кожен крок має оцінюватися міжнародним співтовариством. Тим часом на Донбасі сепаратисти перегрупували свої сили та створили три ударні групи, групи на Маріупольському, Донецькому та Луганському напрямках. За даними координатора інформаційного спротиву народного депутата Дмитра Тимчука, у складі кожної з цих груп кількадесят одиниць бронетехніки та від 1,5 до 5 тисяч бійців. У районі селища Широкіне поблизу Маріуполя сепаратисти не припиняють обстріли позиції українських силовиків. Командир полку Національної гвардії Азов, народний депутат Андрій Білецький, зазначає, що це селище є стратегічним пунктом, контроль над яким є важливим як для українських силовиків, так і для сепаратистів.
Широкіне нужно і нам, і їм. Нам для того, щоб контролювати висоти і направлення на Новоазовськ. Їм же для того, щоб повноцінно і безпрепятственно наступати на Маріуполь. К чому вони явно готуються.
Експерти американської аналітичної компанії Stratfor назвали 4 можливі сценарії розвитку конфлікту на Донбасі. Американські аналітики припускають, що Росія може як продовжити просту підтримку бойовиків Донбасу, так і спробувати окупувати лівобережну Україну. А одним із вірогідних варіантів та найбільш часто обговорюваних сценаріїв могло би бути, на думку американських аналітиків зі Stratfor, захоплення території між Кримом і Донбасом. Це дозволило б налагодити сухопутне сполучення та забезпечити окупований півострів водою з Дніпра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом в інтернеті розповсюджують перший контрпропагандистський російськомовний ролик від інформаційних військ Українського міністерства інформаційної політики. Його назвали «Російський окупант без цензури». Таким чином, очолюване Юрієм Стецем міністерство намагається відповісти на розповсюджений у мережі кліп «Я – руський окупант», в якому пропагандисти Кремля намагаються виправдати свої злочини проти людяності, пояснюють автори українського проєкту. Російський відеоролик проголошував, що Москва збагачувала і розвивала держави Балтії, Середньої Азії та Україну, а український кліп демонструє зовнішню політику Кремля з іншого боку. Експерти зафіксували у російському окупантові без цензури низку недоліків, зокрема образливі слова, однак фахівці погоджуються, що саме така боротьба з російською пропагандою є необхідною. Подробиці в матеріалі Олександра Лащенка.
Я окупував Україну. Потому что без Киева я никто. Украинцы слишком свободные. Мне плевать на русскоязычный Донбасс. Я его почти уничтожил. Мне горько и стыдно от того, что я агрессивное, тупое русское быдло. Я русский оккупант.
Это вытяг из видеоролика «Российский оккупант без цензуры» Министерства информационной политики Украины, яке таким чином відповіло на проросійський відеоролик «Я русский оккупант», в якому пропагандисти Кремля намагалися виправдати свої злочини проти людяності і лякали словами:
«Вежливо предупреждаю в последний раз, не нарвайтесь. Воювати я вмію лучше всіх»,
розповів екс-радник міністра з інформаційної політики Олександр Барабошка, блогер Крус-Крус, який працював у команді, що готувала цей ролик.
Дуже обурює українських користувачів через те, що виходять отакі ролики. А ми зі своєї сторони мало того, що нічого не випускаємо, то що й мовчимо.
Відеоролик від інформаційних військ України звучало російською мовою, як і версією із Росії. Проте він удвічі довший. Це перша проблема, констатує медіаексперт Отар Довженко. Адже, за його словами, це є перешкода для розповсюдження в соцмережах. Проте другою, ще більшою проблемою, експерт називає невизначеність цільової аудиторії. Отар Довженка не зрозумів, до кого звертається російський окупант без цензури. До росіян, до європейців чи до українців.
Той оригінальний ролик, його справжньою цільовою аудиторією є росіяни, яких треба переконати в тому, що насправді агресивна мілітаристська політика Росії є виправданою.
Крім того, додає Отар Довженко, він вилучив без українського ролика про російського окупанта образливі слова.
Це той момент, коли зрив на от образливі штампи і ярлики, він досягає протилежного ефекту. Але, ну, сама ідея непогана.
Крім того, експерти переконують, одного ролика, щоб побороти російську пропаганду, не вистачить. Така робота має бути системною і не лише силами ентузіастів. Тим часом в інтернеті з'явилася ще одна двохвилинна пародія на російського окупанта, подібна до української версії. Цей кліп розповсюди у YouTube, зокрема фінансові аналітики з Росії Степан Демура.
Я так і не научился строить дороги, делать бытовую технику и нормальную одежду. Все, что я умею делать, это боль и ненависть. И сегодня я иду к вам.
Іронічно застерігає закадровий голос у відеоролику. Наталка Коваленко, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7:22. Ми продовжуємо ранкову свободу. Добропілля і міста навколо – одна із найперших територій, куди стали втікати влітку люди з Краматорська і Слов'янська, кажуть тамтешні активісти. На їхнє переконання, нині життя тут не застигло, а навпаки, роботи для влади, бізнесу і громадського сектору збільшились майже втричі. Прикладом цього є місто Білецьке на Донеччині, де кожен шостий є переселенцем. Далі Анастасія Москвичова.
Життя не зупинилося у зв'язку із ситуацією в країні, говорить громадський активіст, керівник Добропільського молодіжного центру «Добро» Володимир Орос. Ми стоїмо у парку в Білецькому, невеличкому місті на Донеччині, неподалік Добропілля. Наприкінці літа, вже після початку боїв на Донбасі, тут відбувався фестиваль. Сучасні художники з різних міст України та з-за кордону виготовляли і виставляли на алеях свої скульптури. Зараз тут майже безлюдно. Скульптури прибрали на зиму, частина декорацій забрана целофаном. Повз них час від часу проходять батьки з візочками. Володимир Орос розповідає, приїхав у Добропілля з Донецька, де мешкав більше року, проводити фестиваль. Потім повертатися стало нікуди, залишився тут. Переконаний, все, що відбувалося за останні півроку, стало можливим, серед іншого, через занепад культури.
Це, мабуть, одна з головних причин, чому це трапилось. Була закинута культура, кінотеатри, там клуби. Раніше майже у кожному дворі були майданчики, де люди приїжджали, виступали. Зараз цього всього немає. Можливо, через зміни в культурному рівні відбулися ці неприємні події.
Добропілля і населені пункти навколо – одні із перших місць на Донбасі, де з'явились переселенці. Сюди було найпростіше доїхати влітку із Краматорська і Слов'янська, каже Володимир Орос.
Якщо тих, хто приїхав із Слов'янська і Краматорська, забезпечували місцеві всякими там консерваціями, та й літо було, умови простіші, їжі, речей вистачало, то коли стали приїжджати вже з боку Донецька, стало зовсім проблематично. По-перше, погода мінялась. Багато хто приїжджав тільки з якимись сумками. Хто що встиг зібрати. Тут довелося залучати якісь додаткові ресурси, тому що у тутешнього населення ресурси закінчуються.
Нині у Білицькому зареєстровано більше тисячі переселенців. Це близько 15% місцевого населення, зазначає керуючий справами тутешнього виконкому і громадська активістка Наталія Білик. Поки що 45 людей поселили у гуртожиток, але побутові умови, особливо для дітей, там погані. Немає душових, каже вона. Пізніше додає, що проблеми з водою виникають у всього міста. Коли відсутня питна у крані, городяни зливають технічну воду з батарей.
А нас багато людей, яким взагалі нікуди повертатися. І їхати кудись, отам десь будують будиночки для переселенців, містечка такі. Але ж наші переселенці не хочуть туди їхати. Вони хочуть бути тут, на своїй землі. Бо там їхні могили, отам їхня хата. От знають, що вони, може, колись відбудують, вони повернуться на своє місто. Тому вони не бажають кудись їхати далеко. А тут нам не будують.
Сьогодні активісти планують створювати ресурсний центр для переселенців, який мав би приміщення, де ті могли б жити. А поки що у РАХСі, у залі, де реєструють молодят, лежать згортки із гуманітарною допомогою від різних організацій і фондів, українських та закордонних. Кілька тижнів тому це були в основному куртки і ковдри. За словами Наталії Білик, в Мар'їнці та Красногорівці, звідки, зокрема, приїжджають люди, були випадки смертей від переохолодження. Анастасія Москвичова, Євген Насадюк, Радіо Свобода, Київ.
Україна будує модерну європейську націю, яка, спираючись на національні підвалини, відкриває можливості для участі усіх етнічних груп і народів, які живуть в Україні, і для кого незалежна демократична українська держава є цінністю, наголошують українські експерти. За їх словами, якщо ще минулого року в уяві багатьох українцям міг бути той, чиї батьки українці, хто говорить українською мовою і є християнином, то нині українцями з гордістю називають себе і кримські татари, і євреї, і етнічні німці, і росіяни, які живуть в Україні. Про те, як українці обрали єдність у різноманітності, розповідає Богдана Костюк.
Українці зі здивуванням спостерігають, як російська влада переконує росіян і світову спільноту, що її політика спрямована на захист росіян і підтримку так званого традиційного православ'я. Мовляв, це є скрепи, які єднають громадян Росії і росіян по всьому світу. Як зазначає у розмові з Радіо Свобода, кримчанин, нині професор історії у Києво-Могилянській академії Ігор Лосєв, це відбувається тому, що Росія, так само, як і Україна, займається процесом націєтворення, але відбувається він у цілком інших умовах і на інших ціннісних установках. Росія, вважає Лосів, імперія по суті від початку свого існування. Українці, навпаки, належать до тих небагатьох націй, які пережили і колоніалізм, і геноцид, і тоталітаризм. Тому цінністю українця є справедливість і повага до людини.
Українська нація є постгеноцидною, постколоніальною і посттоталітарною. І це створює особливо важкі умови формування. І якщо в 91-му році ми здобули незалежність, так би мовити, не сплативши за неї, то от сьогодні в нас відбувається оця відкладена війна, війна за незалежність.
На цю війну боронити Україну вирішили представники цієї новонародженої української нації, зазначив експерт. Серед оборонців України – етнічна чеченка з Одеси Аміна Окуєва, росіянка з Луганщини Ліза Шапошник, єврей з Криму Ашер Йосеф Черкаський. Ці люди називають себе українцями, і вони справді ними є, наголосив Лосів. Філософ і публіцист Борис Херсонський вважає, що унаслідок формування української і російської нації Україна і Росія існуватимуть у паралельних світах, оскільки ці нації базуються на протилежних одна одній суспільних традиціях. На думку письменника, головного редактора російськомовного журналу «Радуга» Юрія Ковальського, позитивну програму потрібно створювати у галузі культури, де різноманітність дає найбільші плоди. Серйозною внутрішньою проблемою для України була і залишається проблема відсутності культурної політики, що призвело до появи так званих ватників і до намагань штучно розколоти українців за мовою або етнічною приналежністю.
Я не ділю тих людей, які живуть в Україні і які творяться культуру на україномовних, на російськомовних. І до людей культури треба більше прислухатися, і тоді у нас буде більше добробуту, більше миру.
Пояснив Ковальський свою позицію у розмові з Радіо Свобода. Богдана Костюк з Києва.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Проросійські бойовики виявляють активність на маріупольському напрямку. Про ситуацію у цьому місті та на підступах до нього у включенні наживо. Сьогодні МВФ вирішить, чи надавати Україні чергову позику.
Очікуємо на позитивне рішення. Всі попередні заходи, передбачені нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, виконані українським урядом.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Розмови про масштабні відставки перебільшені. Вони підкидаються Росією та зацікавленими розбурхувані ситуації олігархами. Можлива заміна 2-3 міністрів, але не зараз.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Прогресу в питанні звільнення всіх українських заручників немає, заявив президент України Петро Порошенко під час телефонних переговорів з президентом Франції Франсуа Оландом у вівторок 10 березня. Петро Порошенко наголосив на важливості звільнення всіх заручників, зокрема Надії Савченко, і констатував відсутність прогресу у цьому питанні. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення місії ОБСЄ і активізації процесу залучення миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба українського президента. 4 березня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що у полоні бойовиків перебувають 195 українських військовослужбовців, у місце перебування ще 340 встановлюють. На Луганщині сепаратисти не допустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до так званої прикордонної зони. Про це йдеться у звіті організації про моніторинг ситуації на Донбасі. Раніше, 6 березня, генсекретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр повідомив, що й досі представники місії ОБСЄ не отримали повного доступу до всієї території Сходу України. Дипломатичне вирішення ситуації в Україні можливе, якщо російський президент Володимир Путін усвідомить, що його поведінка надто дорого обходиться для Росії, заявляє сенатор США, член Комітету у закордонних справах Сенату Роберт Менендес.
Ми всі хочемо дипломатичного рішення, але, думаю, це може відбутися лише тоді, коли Путін усвідомить, що спустошувати Україну занадто дорого. Постачання нелетального нічного озброєння, такого як прилади нічного бачення, є дуже добрим. Це дає українцям можливість бачити входження росіян, але це не зброя, аби зупинити їх. Це не є відповіддю. Прилади нічного бачення – це одне, але надання протитанкової і бронебійної зброї, розвідувальних безпілотників, апаратури для зв'язку – це набагато краще.
Зазначив Мендес під час слухань у Комісії з закордонних справ Сенату США. Раніше в інтерв'ю Associated Press посол Німеччини у США Петер Віттік повідомив, що президент США Барак Обама погодився утриматися від поставок Україні летальної зброї. За словами Віттіка, це відбулося під час лютневої зустрічі у Білому домі Обами з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ця заява з'явилася на тлі нових вимог американських законодавців від обох партій до президента США надати підтримку українській армії в її боротьбі з проросійськими сепаратистами. Рада Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні 11 березня планує схвалити програму кредитування України обсягом 17,5 мільярдів доларів. На таке рішення МВФ очікує більшість аналітиків. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». На півдні Ірану вчинили напад на депутата Алі Мотахарі, який неодноразово закликав звільнити лідерів опозиції з-під домашнього арешту. За інформацією іранського державного агентства ІРНА, 9 березня в аеропорту міста Шираз кілька чоловіків на мотоциклах стали кидати у машину Алі Мотахарі каміння і палицями розбили вікна автомобіля. Депутат поранений. Донецький «Шахтар» сьогодні в Мюнхені проведе матч відповіді дієї восьмої фіналу футбольної ліги чемпіонів. Опонентами гірників будуть гравці провідного німецького клубу «Баварії», яку називають серед фаворитів у боротьбі за головний трофей європейського клубного футболу. У лютому у Львові протистояння цих двох команд завершилося без забитих м'ячів. Для виходу до наступного раунду донеччанам може вистачити і результативної нічиї.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7 година 34 хвилини. Ми продовжуємо програму. Найімовірніше, МВФ погодиться надати Україні понад 17 мільярдів доларів допомоги, прогнозують як українські експерти, так і урядовці. Частина закордонних фахівців менш оптимістична. Рада директорів фонду, яка має вирішити долю кредиту, збирається сьогодні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк запевнив, що Україна виконала усі вимоги МВФ, зокрема щодо скорочення державних витрат і підвищення тарифів. Про це говорять і економісти, але вони наголошують, що коштів від міжнародних кредиторів вистачить лише для уникнення дефолту і забезпечення фінансової стабілізації. Якщо уряд не продемонструє прогресу у реформах, Україні не зарадять і гроші західних донорів, зауважують аналітики. Євген Солонина розповість детальніше.
Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду збереться у Вашингтоні з єдиним питанням порядку денного – чи надавати Україні кредит за новою програмою допомоги. 2 березня цього року Верховна Рада ухвалила урядовий пакет законів, які дають Україні змогу виконати умови для отримання кредиту МВФ. Йдеться про пенсійну реформу, підвищення ренти на видобуток корисних копалин та про зміни до державного бюджету. Україна виконала всі вимоги іноземних кредиторів і може сподіватися на позитивне їхнє рішення, запевнив прем'єр Арсеній Яценюк.
Ми очікуємо на позитивне рішення наших міжнародних партнерів щодо фінансової допомоги для стабілізації української економіки Міжнародним валютним фондом. Всі попередні заходи, передбачені нашою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, виконані українським урядом, як завжди.
Кредит МВФ Україна швидше за все отримає, бо уряд виконав більшість умов, висунутих донором, зауважив Радіо Свобода виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитро Боярчук.
Важко собі уявити, щоб, скажімо, в такій серйозній ситуації Україна почала робити, що і заманеться, враховуючи, що у нас там валютні резерви 5-7 мільярдів доларів.
Україна зможе витратити кошти МВФ на збільшення золотовалютних резервів, на погашення інших кредитів та на підтримку фінансової стабільності, пояснює Радіо Свобода виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.
Засідання совету директорів у Вашингтоні буде позитивним по Україні.
Найімовірніше, Рада директорів МВФ у Вашингтоні ухвалить позитивне рішення щодо України. Україна виконала більшу частину попередніх вимог щодо непопулярних, але необхідних кроків підвищення тарифів та скорочення дефіциту бюджету з 12 до 8% ВВП. Те, що зробив український уряд, це не реформи, це розчищення фінансового поля для них. Водночас значна частина допомоги, яку Україна може отримати цього року, йтиме не від МВФ. Це кошти загальною сумою близько 8 мільярдів доларів від ЄБРР, уряду США, Японії.
Банки реконструкції развития, правительства Японии.
Олег Устенко очікує, що кошти Міжнародного валютного фонду розподіляться так. Близько половини надійдуть до Державного золотовалютного резерву Нацбанку. Стільки ж на рахунок Мінфіну, пояснює аналітик. Водночас він наголошує, що для відновлення української економіки отримання кредитів недостатньо. Для цього потрібні реформи, зокрема зміна інвестиційного клімату та боротьба з корупцією. Одним із наслідків траншу МВФ може стати поступове зменшення загального обсягу державного боргу України до 70% від ВВП, сподівається міністр фінансів Наталія Яресько. Якщо Рада директорів фонду погодиться надати Україні кошти, стануть можливими переговори з кредиторами України щодо реструктуризації її боргів, пояснює міністр фінансів. Видання New York Times повідомляє, що зменшення українського боргу до позначки 70% від ВВП означатиме, Україна здатна повертати борги. Якщо ж борг держави є більшим, МВФ та інші кредитори зазвичай намагаються не кредитувати її. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ви знаєте, як Київ витратив попередні транші Міжнародного валютного фонду? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання ми поставили і відвідувачам наших сторінок у соціальних мережах. І, зокрема, Петер Мельниковський написав: «Не маю жодного уявлення. Я надворний, пише, розікрали і кишені набили свої». А Олена Шуміло написала: «Це дуже цікаво. Я теж не знаю».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7 година 39 хвилин. Коли в уряді може розпочатися переформатування? Хто перший втратить міністерське крісло? І що треба для реального миру на Донбасі? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Тільки-но гроші МВФ зайдуть в Україну, в уряді зміниться майже 9 міністрів. В групі ризику, за інформацією експертів газети «День», міністр інфраструктури Андрій Пивоваров, віце-прем'єр за квотою радикальної партії Валерій Ващевський, міністр енергетики вугільної промисловості Володимир Демчишин. З іншими прогнозами видання знайомить статті «Антикризові ротації». До травня українці побачать розгромлений Кабмін, стверджує в газеті «Поукраїнський політолог» Віктор Набаженко. Він переконує, що президент і прем'єр-міністр обережно готуються до змін, бо вони пов'язані більшістю у парламенті. Та про переформатування не може бути й мови, доки МВФ не переведе Україні останню копійку. Адже жоден чиновник банку не виділить гроші, якщо знатиме, що йдуть сварки за Кабмін. Утім, інший експерт газети «Поукраїнський політолог» Володимир Фасенко вважає, що розмови про масштабні відставки перебільшені. Вони підкидаються Росією та зацікавленими розбурхувані ситуації олігархами. Можлива заміна 2-3 міністрів, але не зараз. Це станеться не раніше середини березня або й пізніше. Можуть замінити міністрів, що опинилися в епіцентрі скандалів і конфліктів. Реалізація Мінських угод зрушила з мертвої точки, і в Україні з'явився шанс на реальний мир, зазначає газета сьогодні. І хоча бойовики порушують режим тиші та використовують артилерію, обстрілів стало набагато менше. Розширення місії ОБСЄ допоможе зміцнити перемир'я. Ймовірність зриву відносного перемир'я велика, але шанс зберегти його є, вважають експерти газети. Реальний мир настане тільки тоді, коли збройні угрупування ДНР і ЛНР почнуть всерйоз ставитися до виконання Мінських угод і виводити озброєння, а не ховати його. Зараз же потрібен допуск ОБСЄ до бойовиків, і експерт вважає доцільним на цей час призупинити відведення українського озброєння. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Сепаратисти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, а відтак і мінські домовленості, говорять у штабі АТО, і повідомляють, що вчора бойовики обстріляли позиції Збройних сил України 24 рази. Удару з гранатометів завдали по населеному пункту Піски поблизу Опитного і по шахті Дудковської. Також із зенітної установки вели вогонь по селищу Невельське. Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку поблизу селища Широкіне, яке лише вчора сепаратисти двічі обстріляли з міноз кулеметів і стрілецької зброї. Детальніше про те, що зараз відбувається поблизу Маріуполя і в місті, та які там вирують настрої, розпитаємо тамтешню кореспондентку Радіо Свобода Анну Чуданову. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Аню.
Доброго ранку, Наталя.
Тож, Аню, як українські військові коментують бойові дії у селищі Широкіному поблизу Маріуполя і яка ситуація в Маріуполі?
Як повідомляє штаб оборони Маріуполя, вчора зранку бойовики здійснили обстріл селища Широкіне зі стрілецької зброї та вдень застосували міномети. Також було зафіксовано декілька поодиноких пострілів, які не мають ніякого відношення до обстрілу або ж до штурмових дій. За словами командира полку Азов Андрія Білецького, селище потрібно для української армії, так і як для української армії, так і для бойовикам. Пояснюючи це тим, що українській стороні для української сторони це пункт контролю за висотою та напрямку в сторону Новоазовська, а для супротивника це територія наступу на Маріуполь. В свою чергу в прес-центрі АТО кажуть, що вчорашні спроби штурму з боку бойовиків були безуспішними та їм не вдалося прорвати оборону. Українські військові контролюють ситуацію та готові до можливого штурму. Через бої у селищі Широкі на Маріупольці протягом дня чули постріли зі східного напрямку. Та, за словами прес-офіцера сектору М Олега Сушинського, ситуація контролюється та загрози для Маріуполя немає. Також прес-офіцер зауважив, що Збройні сили України мають необхідні сили та можливості для відбиття атаки противника та позиції українських військових залишаються незмінними. За інформацією прес-центру АТО, поблизу Маріуполя активізувалась повітряна розвідка. Вчора було зафіксовано 5 безпілотників.
Аню, а чи коментують якимось чином порушення режиму тиші на Донбасі сепаратисти?
Вони на своїй сторінці в соціальній мережі повідомляють про обстріли позиції району Донецького аеропорту з боку української армії, так кажуть про те, що збройні сили угрупувань не відповідали на вчорашні обстріли, які ці обстріли бойовики називають провокацією з Києва, буцімто з метою виправдати відсунення свого важкого озброєння від лінії зіткнення. Також вони повідомляють, що в результаті вчорашніх обстрілів було поранено одного ополченця. Також бойовики звинувачують Збройні сили України у порушенні мінських мирних домовленостей про припинення вогню.
Аню, як реагують мешканці Маріуполя на постійні звуки пострілів?
З огляду на відгуки та коментарі в соціальних мережах, у патріотичних спільнотах та волонтерських організаціях, як такої паніки не простежується, люди вірять у сили української армії або ж ставляться нейтрально. Ну і деякі пишуть, що просто вони вже звикли до цих пострілів. Також в місті продовжують працювати волонтерські організації. Зокрема, рівень паніки приглушують в штабі оборони Маріуполя, надаючи інформацію щоденно з звідки по обстрілах та ситуацію в секторі М. Тобто це дуже заспокоює маріупольців.
Дякую, Аня. На прямому зв'язку з нашою студією була Анна Чуданова з Маріуполя. Тим часом в американському сенаті відбулися слухання про політику США щодо України, де провідні сенатори закликали офіційний Вашингтон, зокрема Білий Дім, надати зброю оборонного характеру Києву. Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що в останні кілька днів нова партія російських танків, БТРів та ракетного озброєння перетнула кордон з Україною і потрапила на терени під контролю сепаратистам на українському сході. Більш докладно Ростислав Хотин.
Голова комітету у закордонних справах, сенатор-республіканець Боб Коркер, звинуватив сепаратистів Донбасу у тому, що вони час після Мінська-2 використали для здобуття контролю над Дебальцевим, хоча й визнав, що рівень напруги і бойових дій останнім часом дещо вщух. Коркер закликав надати зброю українцям, але не для війни, а щоб дати шанс миру.
На мій погляд, будь-яка стратегія не буде успішною, доки США не нададуть Україні можливості завдавати серйозних втрат противникові, використовуючи оборонну зброю проти тисяч російських вояків.
Сенатор додав із посиланням на посла Німеччини у США, що президент Барак Обама нібито приватно пообіцяв канцлерові Німеччини Ангелі Меркель минулого місяця, що не буде постачати зброю Україні, незважаючи на те, що Обама та представники його адміністрації запевняють американську громадськість, що серйозно розглядають таку можливість. Надаючи Україні засоби, якими вона зможе завдати більших втрат російській армії, США сприятимуть швидшому, справедливішому та більш стабільному вирішенню конфлікту, переконаний сенатор Коркер. Його підтримав сенатор-демократ Боб Менендес.
Надання нелетальної зброї, як то приладів нічного бачення, це все чудово. Але коли українці зможуть бачити вночі, що росіяни наступають, але не матимуть зброї, щоб їх зупинити, це не вихід із ситуації. Прилади нічного бачення – це одна справа. Але надання українцям протитанкової та бронебійної зброї, безпілотників для збору тактичної інформації, засобів захищеного зв'язку було б набагато кращим.
А помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд сказала, що в останні дні нова партія російських танків, БТРів, важкої артилерії та ракетних установок зайшла в Україну на терени, контрольовані сепаратистами. Коркер та Нуланд також говорили і про певні аспекти Мінська-2, які не є однозначними. Так, сенатор Коркер сказав, що для поновлення контролю з боку України над кордоном вона взяла на себе складні і двозначні, за його висловом, зобов'язання щодо конституційної реформи і проведення виборів на Донбасі. А Нуланд звернула увагу, що згідно мінських домовленостей Дебальцеве не повинно перебувати під контролем сепаратистів.
Коли говорити про політичну фазу Мінська, то політична юрисдикція зони зі спеціальним статусом не включає місто Дебальцеве. Якщо сепаратисти виконуватимуть домовленості, то вони не повинні наполягати на політичному контролі Дебальцева.
За словами Вікторії Нуланд, найкращою протидією російській агресії та негативному впливу на Україну з боку Москви буде успіх України як демократичної та вільноринкової держави. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Також Конгрес Сполучених Штатів посилює тиск на адміністрацію Обами з вимогою надати зброю Україні для захисту. Законодавці за підтримки експертів виступають на численних форумах у Вашингтоні, де наводять свої аргументи, чому Сполучені Штати мусять бути активнішими у вирішенні кризи в Україні. На одній з таких подій побував мій колега Олексій Кузьменко з «Голосу Америки».
У понеділок Джон Бейнер знову і знову твітує і про те, що Обамине перезавантаження з Росією наробило біди, і про те, що президент має озброїти Україну, і головне про те, що позицію Обами щодо зброї Україні у Вашингтоні не підтримують ні республіканці, ні демократи. Саме за такої політичної атмосфери і прийшли авторитетний геостратег Бжезінський та сенатор-демократ Менендес до аналітичного центру CSIS пояснити, що США роблять не так і які альтернативи існують.
Демократична, захищена Україна – це остання нація, яка стоїть між реваншистською Росією і США.
Співавтор закону на підтримку України цитує слова Саакашвілі і наголошує, обережна політика Обами підвела Америку ближче до прірви.
Скажу просто, правила, встановлені після холодної війни, більше не працюють. Нам треба виходити з того, що уся вона у небезпеці, а не лише Україна.
Виступ сенатора про зброю, санкції, військову присутність у Європі, свідчення двопартійного тиску на президента США і двопартійного незадоволення ним. Але не поспіх Обами з рішеннями має пояснення. Перша особа шукає відповіді на питання, якою має бути кінцева мета Америки в усьому цьому. Відповідь має Бжезінський, якого вважають головним архітектором перемоги США у минулій холодній війні.
Прийшов час США активно взятися за формування результатів цієї кризи, а не просто реагувати. Треба реально дивитися на те, що досяжне вже зараз, а також враховувати не лише те, що нас непокоїть, але й деякі зауваження, які має Росія. Бо, як на мене, у цій кризі жодна зі сторін не отримає однобічну перемогу.
Головними чинниками стратегії США у відносинах із Росією будуть час і Китай, говорить Бжезінський. У майбутньому, яке бачиться експерту, Путіна вже не буде, натомість буде ситуація вибору Москви стати економічно ресурсним придатком Китаю або з частиною Заходу. Для того, щоб Москва у майбутньому обрала Захід, США треба вже зараз з одного боку показати силу і не дати кризі перерости у повномасштабну війну, а з іншого – дещо задобрити Росію. Задобрювати пропонується коштом України.
Я підозрюю, що серед фінансової військової еліти Росії є люди, які розуміють, що в інтересах обох сторін погодитися на тому, що Україна буде орієнтована на Європу, але не стане членом НАТО.
Бзіжинський каже, альтернатива таким домовленостям, з умови, що у Кремлі вони взагалі когось цікавлять, дуже неприємні. Вже скоро Росія буде готова до війни, про яку ніхто не хоче голосно говорити. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
А зараз у ранковій «Свободі» новини, акорди від Антона Шульги.
Рада Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні 11 березня планує схвалити програму кредитування України обсягом 17,5 мільярдів доларів. На таке рішення МВФ очікує більшість аналітиків. Українська економіка зазнала значних втрат у 2014 році внаслідок конфлікту із проросійськими сепаратистами на сході країни і майже повного припинення торгівлі з Росією. За прогнозами, у 2015 році валовий внутрішній продукт України скоротиться ще на 5,5%. Минулого тижня українські законодавці схвалили жорсткі заходи економії, ухвалення яких є умовою для надання Україні розширеного кредитування МВФ. Президент України Петро Порошенко 10 березня підписав ці закони. Київ сподівається вже цього року отримати до 11 мільярдів доларів, щоб поповнити міжнародні резерви, які перебувають на найнижчому рівні за більше як десятиліття. Президент Порошенко у телеінтерв'ю 9 березня закликав українців дивитися правді в очі. Поки йде війна, не буде ніяких інвестицій в Україну, наголосив він. Прогресу у питанні звільнення всіх українських заручників немає, заявив президент України Петро Порошенко під час телефонних переговорів із президентом Франції Франсуа Оландом 10 березня. Петро Порошенко наголосив на важливості звільнення всіх заручників, зокрема Надії Савченко, і констатував відсутність прогресу у цьому питанні. Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення місії ОБСЄ і активізації процесу залучення миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба українського президента. На Луганщині сепаратисти не допустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до так званої прикордонної зони. Про це йдеться у звіті організації про моніторинг ситуації на Донбасі. Раніше, 6 березня, генсекретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр повідомив, що й досі представники спеціальної моніторингової місії не отримали повного доступу до всієї території сходу України. Необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ до всієї території Донбасу є одним із пунктів мінських домовленостей. Сотні російських солдатів загинули під час бойових дій на Донбасі, заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Сотні молодих росіян також втратили своє життя на сході України. Вони були туди направлені Кремлем, щоб воювати і померти. Коли вони прибувають додому у цинкових трунах вантажем 200, їхнім матерям, дружинам та дітям кажуть не ставити багато питань і не піднімати шуму, якщо вони хочуть побачити якусь допомогу.
Зазначили Нуланд під час слухань у комісії з закордонних справ Сенату США. Бойові дії на сході України тривають від квітня 2014 року. Згідно з даними ООН, за цей час там загинули понад 6 тисяч людей. Сенатори-демократи, які виступають на підтримку потенційної угоди з Іраном щодо ядерної програми, стурбовані через лист колег-республіканців до влади Ірану. У Демократичній партії США вважають, що такі дії можуть зашкодити мирному процесу. Гадаю, це викликає серйозні питання про те, чи залишається чинною підтримка переговорів представниками двох партій, сказав сенатор-демократ Кріс Кунс. 9 березня сенатор-республіканець Том Коттон і 46 його однопартійців надіслали відкритого листа іранським лідерам із попередженням, що будь-яка угода може бути скасована у майбутньому Конгресом або наступним президентом. Іракські сили безпеки відновили контроль над містом Аль-Алам, що на півночі від Тікріта, великого центру, що його утримують бойовики угруповання «Ісламська держава». За повідомленням військового командування Іраку та мера звільненого міста, військові, переважно шиїти, відбили в ісламістів Аль-Алам у вівторок, відкривши шлях для продовження операції щодо звільнення від угруповання «Ісламська держава» міста Тікріт. Минулого тижня іракські військові розпочали наступальну операцію для звільнення Тікріта, який ісламісти захопили у червні 2014
2014 року. Донецький «Шахтар» сьогодні в Мюнхені проведе матч відповідь однієї восьмої фіналу футбольної ліги чемпіонів. Опонентами гірників будуть гравці провідного німецького клубу «Баварії», яку називають серед фаворитів у боротьбі за головний трофей європейського клубного футболу. У лютому у Львові протистояння цих двох команд завершилося без забитих м'ячів. Для виходу до наступного раунду донеччанам може вистачити і результативної нічиї.
Таким інформаційний ранок середи, 11 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.